aurinkoista iltapäivää teille kaikille ja terveisiä Turusta. Tänään tämä aihe oli nyt laitettu näin, että Iisain verso, en ole tosin sitä otsikkoa ihan tarkasti määritellyt, Antti tuli tuossa kysymään aluksi, että mikä on otsikko, ja sitten joudun pohtimaan, että mikä siihen nyt voisi laittaa, ja sitten siihen laitettiin tämä Iisain verso. Mutta ennen kuin käymme siihen, niin hiljennämme rukouksen. Rakas taivaallinen Isämme, pyhitä meidät totuudessa. Me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi, pyhä Raamatun sana, on kokonaan totta. Aamen. Joskus on kiusallista se, että kun sanotaan, että voi pitää mistä tahansa Raamattu opetuksen. Toisaalta se on hirveän vapauttava, jos sanottaisiin hirveän tiukasti, että nyt aihe on juuri tämän näin ja se on paketoitu tähän, että tästä pidä aihe, niin siinäkin on omat haasteensa. Toisaalta sitten kun sanotaan, että ei ole niin oikeastaan mitään rajaa, että kunhan nyt Raamatusta nousee ja Raamatussa pysyy, niin sekin on hirveän semmoinen haasteellinen, että no mitä. No kun sitä pohdin tuota aihetta, niin sitten jossain vaiheessa rupesi tämä ajatus kiertymään tämän Iisain verson kohdalla, ja se johtuu siitä, että tuo tämän sunnuntain vanhan testamentin teksti sitten, joka myöhemmin siinä messussa luetaan, niin siinä kerrotaan sitten Daavidin kutsumisesta. Daavid oli tämän Iisain nuorimmainen poika. Luen toisesta, toinen Samuelin kirja 7. luku jakeesta 11 eteenpäin. Täällä puhutaan näin, Herra antaa tämmöisen lupauksen Daavidille. Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvana suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuminsa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä ja hän on oleva minulle poika, ja jos hän tekee väärin, kuritan häntä niin kuin ihmiset lapsiaan. Mutta minä pysyn uskollisena, enkä hylkää häntä niin kuin hylkäsin Saulin, jonka siirsin pois sinun tieltäsi. Ja sukusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina, ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. Tällaisen lupauksen Jumala antoi Daavidille. Daavid, niin kuin tuossa sitten saarnassa sinne varmaan käy ilmi, niin Daavid oli tietyllä tavalla pystymetsästä tähän kutsuttu. Jumala kutsui hänet ja en tiedä minkälaisia ajatuksia sitten Daavidilla oli siinä pitkin matkaa alussa, kun hän jotenkin tajusi sen, että hetkinen, nyt hänelle annetaan tärkeä tehtävä. Mutta yhtä kaikki tämä oli Jumalan yksipuolinen lupaus Daavidille, että näin tulee tapahtumaan. Tuo lupaus ei koskenut ainoastaan sitä, että mitenkä Daavidin oma hallitsija-aika tulisi sujumaan. Daavidhan hallitsi 40 vuotta. Miten se tulisi sujumaan? Siinäkin on ihan tarpeeksi, jos Jumala antaa lupaukset, että niiden vuosien aikana, kun sinä olet kuninkaana, minä pidän sinusta huolen ja siunaan sinua ja sinun hallitustasi ja niin edespäin. Mutta nyt tässä oli sanottu, että Jumalan lupaus koski myöskin Daavidin tulevia sukupolvia, siis Daavidista polveutuvaa kuningashuonetta. Jumala on uskollinen tälle Daavidin kuningashuoneelle, kuningassuvulle. Ja se oli niin kuin yksipuolinen lupaus. Salomon kohdalla viitattiin, että minä kuritan häntä, että jos hän poikkeaa, niin minä kuritan häntä, mutta en hylkää häntä kuitenkaan. Tällainen ehdoton lupaus. No tämä nyt tietysti ymmärrettiin sillä tavalla ihan inhimillisesti, että tietenkin sitten Daavidin alamaiset, Daavidin sotilaat, Daavidin palvelusväki, mitä hänellä sitten olikaan huvissaan, niin tietenkin sitten ajattelivat näin, että tässä meillä nyt on kuningas, sitten kun hän oli vakiinnuttanut sen kuninkuutensa. Tässä meillä on kuningas ja eihän kuninkaalle saa tapahtua mitään pahaa. Jos oli sotatilanne, niin sitten sanottiin tällä tavalla näin, että vaikka on tietysti ihan kunniakasta ja ihailtavaa, että kuningas johtaa joukkoja, ikään kuin näyttää esimerkillään toisille, että näin kuuluu tehdä, on rohkaisemassa niitä toisia sotilaita siellä. niin siitä huolimatta muutaman kerran täällä sanotaan, on tällainen tilanne, jossa Daavidin sotilaat, ilmeisesti hänen päällikkönsä upseeristo sanoivat näin: sinä et saa enää lähteä kanssamme sotaan, jotta Israelin lamppu ei sammuisi sinun mukanasi. Eli ymmärrettiin hyvin tämä näin, että jos Daavidille kävisi hullusti siellä taistelussa, niin mitenkö hän sitten mahtaisi sen kuningashuoneen käydä? No, tämä lupaus oli kuitenkin, Jumala oli antanut tämän lupauksen ja Jumala on uskollinen tässä näin. Sitten kun me mennään tästä Daavidista eteenpäin, pyydän anteeksi, että en ollut tehnyt mitään PowerPoint-esitystä tänne näin, mutta haastan teitä nyt ajattelemaan tätä seuraavaa ajatusketjua. Daavid eli karkeasti ottaen 1000 ennen Kristusta, 1000 vuotta ennen Kristusta, 1000 EKR. Se on nyt helppo muistaa. Daavidista sitten, Daavidin jälkeen tuli sitten Daavidin sukuun, eli Juudan heimoon kuuluvia kuninkaita, ja nämä sitten hallitsivat siinä Daavidin jälkeen vuoron perään. Toiset olivat pidempiaikaisia kuninkaita, toiset hallitsivat vain lyhyemmän aikaa. Ja näitä Daavidin jälkeläisiä, kun te luette kuningasten kirjoista ja myöskin aikakirjoista, niin niissä luonnehditaan aina näitä kuninkaita, millaisia he olivat. Osasta näistä kuninkaista sanotaan, että he olivat Jumalan mielen mukaisia. He toimivat niin kuin Daavidkin oli hallinnut. Daavidista me tiedämme, että eihän hänkään tullut kaikessa ihan pyhäkoulupoika, mutta kuitenkin hän aina kääntyi Jumalan puoleen. Mutta osa näistä Daavidin jälkeläisistä, jotka hallitsivat, olivat sellaisia, että he eivät sitten niin kuin juuri missään kohtaa elämässään kääntyneet Jumalan puoleen. He ajattelivat, että minä teen juuri tällä tavalla näin, ja Jumalan säännöt ja ohjeet, mitä sanotaan jossain, niin ne ovat niin kuin jossain muualla, mutta ei ne nyt tähän reaalipolitiikkaan kuulu. Minä olen kuningas, minä päätän. Ja näitä luonnehditaan, että he olivat huonoja kuninkaita. He eivät olleet Jumalan mielen mukaisia. Ja sitten joukossa oli kyllä niitäkin, kuten sanottua, jotka hallitsivat hyvin ja hurskaasti. Tätä jatkui sitten useamman vuosisadan ajan. Jumala totta kai niissä tilanteissa, joissa nämä kuninkaat sitten hallitsivat huonosti ja vähät välittivät Jumalan laista, Mooseksen laista, niin Jumala lähetti sitten erinäisiä henkilöitä, profeettoja, puhuttelemaan näitä kuninkaita ja kutsumaan heitä parannukseen. Kutsumaan siihen, että heitä käänny ihmeessä Jumalan puoleen, hänen sanansa puoleen. Joskus tapahtui parannusta, monesti ei. No, kuten sanottu, tämä nyt oli semmoista jonkinlaista, jos te kuvittelisitte semmoista sahalaitaa, että välillä mennään ylöspäin, välillä oli niin kuin positiivista kehitystä ja välillä mentiin taas huonompaan suuntaan. Ja se oli tällaista vähän se useamman vuosisadan ajan. Mutta sitten tullaan karkeasti ottaen vuoteen 600 ennen Kristusta. Hyvin karkeasti ottaen 600 ennen Kristusta. 400 vuotta on kulunut tässä välissä aikaa. 640-609, eli vähän ennen sitä vuosisadan vaihdetta, eli tällainen kuningas, jonka nimi oli Joosia, ja hän oli viimeinen tällainen hyväksi luonnehdittu kuningas. Hänen aikanaan tapahtui monia parannuksia, ei pelkästään yhteiskunnallisesti, vaan nimenomaan uskonnollisessa mielessä. Joosia teki sellaisia parannuksia, missä edeltäjät olivat tehneet väärin, niin Joosia sitten korjasi näitä asioita. Joosia kuningasta, joka siis eli karkeasti 640-609 ennen Kristusta, hänet luonnehditaan, että hän oli tämmöinen hyvä hallitsija. Mutta sitten sen jälkeen hänen seuraajansa oli hänen oma poikansa Joahas. Joahas ehti hallita vain vaivaiset 3 kuukautta Raamatun mukaan. 3 kuukautta, kuvitelkaa, se on hyvin lyhyt aika. Ja siitä huolimatta hänestäkin mainitaan näin, että hän ei toiminut Herran tahdon mukaisesti. Joahasin jälkeen tuli hallitsijaksi hänen veljensä Joojakim. Tässä nyt on 2 seuraavaa kuningasta, jotka ovat hyvin samankaltaisia suomalaisittain, Mutta tämä Joojakim päättyy siis M-kirjaimeen, niin kuin Matti tai Maija. Tämä Joojakim kuningas, niin hän hallitsi sitten vähän pidempäänkin, mutta hänestäkin sanotaan tällä tavalla näin, että ei hän välittänyt Herran tahdosta mitään. Ja hänen seuraajansa sitten oli Joojakin, joka päättyy N-kirjaimeen, niin kuin Niilo tai mikäs nyt olisi naispuolinen nimi, kun alkaa N-llä, Noora. Sanoin nyt sen takia vaan, että teidän on helpompi hahmottaa tämä näin. Tämä Joojakin, N-kirjaimeen päättyvä kuningas, niin hänkään ei siis Jumalan tahtoa seurannut. Ja tässä vaiheessa sitten, kun nämä kaksi viimeksi mainittua, Joojakim ja Joojakin, jotka olivat siis isä ja poika, tämän hurskaan Joosian poika ja pojan poika, niin sitten Jumala antaa tällaisen viestin. Profeetta Jeremian kirjassa on talletettu, siis Jeremian kirja kuvaa näitä aikoja siellä Juudan valtakunnan loppuaikoja. Jeremia 36:30. Sen tähden minä Herra sanon sinusta, Joojakim, tämä M-kirjaimeen päättyä Matti tai Maija. Minä sanon sinusta, Joojakim, joka olet Juudan kuningas, tämän sanan. Yksikään sinun jälkeläisistäsi ei tule istumaan Daavidin valtaistuimella. Ja sitten puolestaan tästä Joojakinista, siitä hänen pojastaan, joka sitten hallitsi vähän pidemmän aikaa, mutta ollut myöskään Jumalan tahdon mukainen. Hänelle sanotaan niin ikään Jeremian kirjaluvussa 22, jakeesta 24 eteenpäin. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, vaikka sinä, Joojakin, tässä käytetään nimeä Konja, mutta älkää nyt siitä välittäkö, sinä, Konjakin, olisit sinetti sormus oikeassa kädessäni, minä repisin sinut irti. Näin sanoo Herra, kirjoittakaa aikakirjoihin tästä miehestä, ei perillistä, mies, jolla ei ollut menestystä, yksikään hänen jälkeläisistään ei koskaan pääse Daavidin valtaistuimelle hallitsemaan Juudaa. Sekä isä Joojakim että poika Joojakin saivat siis samankaltaisen, samansisältöisen viestin profeetta Jeremialta. Yksikään teidän jälkeläisistänne ei enää hallitse. Eli käytännössä, kyllähän se Joojakimin poika hallitsi siinä tietysti, mutta tämä Jumalan tämmöinen ikään kuin, voisiko sanoa kirous, ehkä se on vähän voimakas sana, mutta joka tapauksessa Jumalan viesti oli se, että nyt enää teidän jälkeläisistä kukaan ei tule hallitsemaan tässä kuningassuvussa. No Joojakinin tämän jälkimmäisen sitten jouduttua väistymään tässä erinäisistä syistä, valtaistuimeltaan, niin tilalle pantiin hänen setänsä, sinne tuli vielä yksi Daavidin sukuun kuuluva kuningas Sitkia, joka oli niin ikään tämän hurskaan hyväksi luonehditun Joosian yksi pojista. Joosialla oli näitä poikia 3 tai 4 kappaletta, en tiedä tarkalleen. Ja tämä Sitkia, hänkin sitten hallitsi huonosti, ja hän oli sitten käytännössä Juudan kuningaskunnan viimeinen kuningas. Hänestä meille kerrotaan kuningasten kirjoissa ja Jeremian kirjassa, profeetta Jeremian kirjassa, että sitten vieraan maan edustaja Nebukadnessar, hänen sotilansa, siis pakanavaltio, suurvaltion edustajat, tulivat ja valloittivat tuo Juudan alueen. Sitkia otettiin kiinni ja hänen poikansa, siis hänen jälkeläisensä, surmattiin isänsä Sitkian silmien edessä ja sen jälkeen Sitkialta itseltään sokaistiin silmät. Karu kohtalo, no sitä oli tietysti antiikin aikana paljon tällaista. Mutta Sitkialta siis ei jäänyt perillistä. Hänen kauttaan Daavidin suku ei voinut jatkua. Ja sitten tälle linjalle Joosia, Joojakim ja Joojakin, niin näille kahdelle viimeksi mainitulle Joojakin ja Joojakin sanottiin, että yksikään teidän jälkeläisistänne ei enää istu Daavidin valtaistuimella. Ja kun sillä Joosialla oli vielä se kolmas poika Joahas, joka hallitsi vaivaiset 3 kuukautta, niin hänestä ei kerrota, että hänellä olisi jäänyt perillisiä. Nyt kun olen yrittänyt kuvata tätä ajatushaastetta, ajatusvoimistelua teidän eteen ilman, että on mitään kaavakuvaa tuolla noin, niin toivottavasti teillä on nyt tämä ajatus mielessä. Tässä on Joosia, hyvä kuningas. Hänellä on 3 poikaa, joista tämä ensiksi mainittu, häneltä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeksi mainitulta oli jälkeläisiä, mutta heidät surmattiin kaikki. Ja tämä keskimmäinen linja tässä näin olisi ollut kyllä jälkeläisiä, mutta Jumala oli itse sanonut, että yksikään heistä ei enää hallitse Daavidin suvun valtaistuimella. Syntyy huomattava ristiriita, ongelma, haaste. Kun me muistamme sen, että mitä aikaisemmin Jumala oli sanonut Daavidille, Jumalahan oli sanonut Daavidille tämän lupauksen, että aina sinun sukusi tulee olemaan hallitsemassa. Sinun sukusi, hallitsijasuku, ei häviä mihinkään. Tämä jännite on hyvin selvästi maalattu Vanhassa testamentissa lukijoiden eteen. Tämä jännite on juutalaisten lukijoiden edessä, tämä jännite on meidän kristittyjen lukijoiden edessä. Miten tämä jännite, mitä sinä voi tehdä? On toisaalta Jumalan lupaus ja sama Jumala sanoo, että yksikään ei enää sinun jälkeläisistäsi ole kuningashuoneen hallitsija. Otsikkona laitoin tuon Iisain verso. Jesajan kirjassa, joka Jesajan kirjan luvussa 11, sitä luetaan joulun aikaa. En nyt muista minä päivänä tämän joulun profetiana luetaan, onko se jouluaattona vai joulupäivänä vai milloin se on, mutta joskus silloin joulun aikana tämä luetaan monesti. Jesajan kirjan luvussa 11, 10 ensimmäistä jaetta, siinä puhutaan paljonkin samantapaisesta asiasta, mutta nyt luen vain ensimmäisen ja 10. jakeen. Iisain verso. Iisain kannosta nousee verso. Mesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Ja se 10. jae. Sinä päivänä Iisain juuri vesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat. Hänen asuinsijansa ympäröi kunnianhohde. Ja vielä samankaltainen luen Jeremian luvusta 23. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Hänen aikanaan Juuda saa avun ja Israel elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä Herra on meidän vanhurskautemme. Iisain kannosta nousee verso. Minä olen aika vähän, minä olen tämmöinen kaupunkilaispentu ja asunut suurimman osa elämästä. En tiedä, onko tässä vaiheessa asunut nämä suurin osa elämästäni kerrostalossa, mutta kun nyt olen asunut jonkin aikaa omakotitalossa, nyt viimeiseksi sitten rivitalossa. Mutta yhtä kaikki semmoinen kaupunkilaispentu, joka ei ymmärrä elävästä luonnosta juuri yhtään mitään. Mutta jossain vaiheessa, kun meillä se omakotitalo oli siellä Uudellamaalla Mäntsälässä, niin siinä sitten oli ihan meidän tontin rajalla ja kunnan rajalla oli sitten semmoinen, olikohan se nyt raitamerkkinen puu. Jos joku tietää nyt tarkemmin biologiaa, niin korjatkaa minua nyt tässä näin. Ja raita on ilmeisesti sukua haavalle ja tarkoittaa sitä, että se on luonteeltaan semmoinen, että jos se niin kuin kaataa tuosta noin, pannaan poikki puuni, niin eiköhän se niin kuin jo samaan kesän aikana puske sieltä vaikka kuinka paljon uutta versoa. Että jos sä haluat päästä siitä raidasta tai haavasta eroon, niin se on aika haasteellista. Olenko ymmärtänyt oikein? Korjatkaa, jos olen väärässä. Varmaan jotkut muutkin puulajit tekee tällä tavalla näin, mutta just nämä raita ja haapa ilmeisesti ovat hyvin tämmöisiä vahvasti niin kuin puskevat sitä uutta kasvustua sieltä esiin. No tuolla Israelin alueella siellä tuskin raitaa kasvaa tai haapaa, mutta jotain muita vastaavia, meidän sanoo elukoita, mutta muita vastaavia kasveja kasvaa joka tapauksessa. Ajatuksena on se, että kun se puu on kaadettu, Iisain suku, eli Iisai hän oli Daavidin isä. Kun tämä puu on kaadettu ja tuntuu siltä, että nyt tulee tuho, niin sieltä kuitenkin puskee sitten jokin verso, tavalla tai toisella. Ja tälle versolle, tämän Jesajan 11 luvun mukaan tai Jeremia 23 luvun mukaan, Jumala sanoo näin, että tästä jatkuu se Daavidin suku. Suku on kyllä tietyssä mielessä katkaistu, mutta jotain sieltä nousee myöhemmin. Kun nämä on annettu Jesajan luku 11 ja Jeremian luku 23, nämä profetiat ovat tulleet julki ensimmäisen kerran ja ne on julistettu silloin juutalaisille, niin uskaltaisin väittää, että suurin osa, ellei peräti kaikki kuulijat, ovat vain ihmetelleet sitä, että mihinköhän tämä viittaa. On se kyllä ymmärretty siinä mielessä, että jotain positiivista, jotain myönteistä Jumala tulee tekemään tässä kurjassa tilanteessa, jolloin Daavidin kuningassuku on ikään kuin katkaistu. Jotain myönteistä, jotain iloista Jumala tulee tekemään. Mutta mitä se käytännössä on? Se oli varmasti siinä alkuperäisessä tilanteessa vähän niin kuin usvan peitossa. Mihinköhän tämä viittaa? Mihinköhän aikakauteen tämä viittaa? Kehenköhän henkilöön tämä viittaa? Milloin nämä toteutuvat? Jumala antoi tarkoituksella sen hieman vähän mystisesti sen viestin. Puhutaan tällaisesta kannosta ja nousee verso sieltä. Niin se oli kaikki tuttua niille ihmisille, jotka olivat siinä ympäristössä, jossa puita kaadettiin ja elettiin lähempänä luontoa, toisin kuin tämmöinen kaupunkilaispentu. Mutta silti Jumala jätti sen ikään kuin vähän niin kuin verhon taakse, että milloin tämä tarkalleen ottaen tapahtuu. Se oli Jumalan suunnitelma, se oli Jumalan tarkoituskin, jotta ihmiset tutkisivat kirjoituksia, olisivat niin kuin herkällä mielellä Jumalan sanan ääressä ja pohtisivat sitä, että milloin kohan Jumala sitten toteuttaa nämä ennustuksensa, mistä tässä puhutaan. Kyllä siinä matkan varrella, kun nämä ennustukset oli annettu, niin kyllä siinä matkan varrella tietenkin yritettiin sovittaa näitä ennustuksia yhteen jos toiseenkin henkilöön. Otan nyt ihan tarkoituksella, toivottavasti tämä ei kauheasti hämää, mutta otan tarkoituksella esimerkin. Tiedättekö tämän sadun, se Kyökissä ollut piika, kun pääsi sinne kuninkaan tanssiaisiin ja oli lasikenkä, kun putosi jalasta. Tuhkima. Totta, me emme sanoa prinsessa ruusuna, mutta joskus menee sekaisin nämä sadut minullakin tässä. Näin. Lapset aina muistuttavat, että eihän se noin mennyt vaan. No niin, Tuhkimohan oli tämä näin. Ja muistatte, mitä sille lasikengelle sitten tehtiin, kun se jäi jälkeen. Eikö siinä ollut niin, että prinssi oli kauhean ihastunut tähän tuntemattomaksi jääneeseen neitoon, ja ainut johtolanka oli se, että oli se lasikenkä, että tämä oli sen neidon jalassa, ja hän antoi sitten hovilleen määräyksiä, kaikille palvelijoille määräyksen, että etsikää se neito, jonka jalka sopii tähän lasikenkään. No satu on satua, ymmärrätte hyvin, että onhan se hassua, kyllähän jonkun toisenkin jalka olisi voinut siihen mahdollisesti sopia. Mutta satu eteni kuitenkin niin, että sitä sovitettiin yhden jos toisenkin neidon jalkaan valtakunnassa. Ja niissä alkuperäisissä vähän karkeammissa saduissa, joita ei välttämättä ehkä ihan pienille lapsille uskalla tätä nykyään sensuroimatta kertoa, niin eikö siellä ollut joku sellainenkin tilanne sitten, että tämä äiti muori jossain, kun palvelijat tulivat lasikengän kanssa sinne taloon, niin sanoivat sitten tyttärille, että kokeilkaa tekin, mutta kun niillä oli semmoiset kaviot, eihän ne mahtunut siihen, niin sitten sanottiin, että no veistä siitä kantapäästä pois tai varpaat pois, että ethän sinä enää tarvitse niitä varpaita, kun olet sitten kuningattarena. No tämä on sitä raakaa versiota, mitä ehkä ei lapsille uskolla tänä päivänä sanoa. Niin, kenkää sovitettiin, jos löytyisi se oikea. No, tuota ennustusta, joka oli Jesajan kirjassa ja Jeremian kirjassa, sitäkin sovitettiin lainausmerkeissä. Sovitettiin ja kyseltiin, että mihinköhän tämä sopisi. Siellä Daavidin suku, kun mainitsin sen linjan, Joosia, Joojakin, niin se ei inhimillisesti kuollut. Kyllä tällä Joojakinilla oli lapsia. Mutta oli samanaikaisesti se Jumalan tämmöinen negatiivinen lupaus, että yksikään sinun jälkeläisistäsi ei ole Daavidin kuningashuoneessa valtaistuimelle. Joojakinilla oli lapsia, ja meillä on joitakin jopa mainittu Vanhassa testamentissa. Esimerkiksi Hakkain kirjassa, Vanhassa testamentissa oleva lyhyt Hakkain kirja, siellä puhutaan tämmöisestä Serubbabel-nimisestä henkilöstä, Seltielin pojasta. Tämä Serubbabel oli tämän Joojakinin joko poika tai pojanpoika, se nyt vähän riippuu, miten se nyt siinä tulkitaan. Oli kuitenkin suoraan alenevassa polvessa oleva tällainen henkilö, ja aikalaiset sitten ajattelivat näin, että olisikohan tämä Serubbabel-niminen henkilö nyt se, johonka nämä Jesajan ennustukset Iisain versosta ja Jeremian vastaavat ennustukset sopisivat. Mutta ei hän ollut. Serubbabel eli oli hurskaaksi luonnettu ihminen, en mene häneen sen enempää, mutta ei hän koskaan noussut Daavidin valtaistuimelle. Eikä yksikään myöskään Serubbabelin jälkeläisistä. Eli se Jumalan lupaus, että Iisain kannosta nousee verso, se oli toteutumatta. Milloin se toteutuu? Onko se sittenkin totta? Olemmeko ymmärtäneet jotenkin tämän väärin, tämän Jumalan lupauksen, joka on tullut Jesajan ja Jeremian kautta? Kun me luemme Matteuksen evankeliumin ensimmäistä lukua tai vastaavaa Luukkaan evankeliumin kolmatta lukua, jossa on meidän Herramme ja vapahtajamme sukuluettelo mainittuna. Kehottaisin nyt aloittamaan sitä Matteuksen ykkösestä, sit jos haluatte kotona katsoa. Niin siinä käy ilmi, että kun tuota Joojakin, tätä sukulinjaa käydään eteenpäin, niin siinä ei päädytä Jeesukseen, vaan siinä päädytään Joosefin, Marian mieheen. Oliko Joosef Jeesuksen isäpuoli, oliko hän kuningas? Kaikkea muuta. Ilmeisesti tuo sukuhaara, mikä siinä sitten mainitaan, eli Jeesuksen Otto, isä ja äiti Maria, olivat kyseisen Daavidin sukua kylläkin, mutta jotain semmoista vähän köyhempää ja vähemmän vaikutusvaltaista sukuhaaraa. Joosef oli Daavidin jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa, kyllä, mutta hän ei ollut kuningas. No mitä sillä sitten on tekemistä meidän vapahtiamme Jeesuksen kanssa? Jeesushan oli siis äiti Marian, neitsyt Marian lapsi, joka oli siinyt Marian kohtuun Pyhän Hengen vaikutuksesta. Joosefilla ei ollut tässä asiassa mitään tekemistä. Joosef oli vain Otto-isä. Tärkeä rooli hänelläkin, mutta hän ei ollut Jeesuksen isä, vaan Otto-isä. Kun me luemme Jeesuksen tätä sukuluettelua ja mitä siinä tapahtuu, niin Joosef adoptoi käytännössä Jeesuksen omiin nimiinsä. Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se lapsi, joka on hänessä siinyt, on saanut alkunsa Pyhästä Hengestä. Tai niin kuin Luukkaan evankeliumissa sitten Marialle ilmoitetaan, enkeli Gabriel ilmoittaa Marialle, että häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Hän on Jumalan poika. Miten tämä on mahdollista? Minä en miehestä mitään tiedä. Ei tarvitsekaan. Lapsi, jota odotat, on Jumalan poika. Joosef kuitenkin otti Marian vaimokseen enkelin kehotuksesta, niin kuin meillä Matteuksen ensimmäisessä luvussa yksi kerrotaan. Ja käytännössä hän adoptoi Jeesuksen omiin nimiinsä. Adoptio takasi sen, että Jeesus kuului tämän adoption kautta tähän Daavidin kuningassukuun. No, me kristittyinä, juutalaisethan ei tietenkään tätä allekirjoita, mutta me kristittyinä, mehän olemme tottuneet kutsumaan Jeesusta paitsi herraksemme ja vapahtiaksemme, mutta myöskin kuninkaaksi. Hän on taivaan ja maan kuningas, hän on kaikkivaltias kuningas. Mutta miten se sitten sopii tähän näin kuvioon, jota olen yrittänyt teille maalata? Siihen, että toisaalta Jumala antoi Daavidille lupauksen, että sinun sukusi pysyy minun edessäni aina. Sinun kuningassukusi pysyy minun edessäni. Ja toisaalta siihen, että Jumala sitten myöhemmin sanoi näille kahdelle kunniattomalle tai huonosti hallinneelle kuninkaalle, Jumala oli ikään kuin täysin kypsä siihen tilanteeseen ja sanoi, että yksikään teidän jälkeläisistänne ei enää saa sitten olla minun edessäni kuninkaana. Tai sitten tähän Iisain versoon, vielä myöhemmin annettu lupaukseen, että kannosta nousee uusi alku. Ajattelen näin, että tuo tilanne, että Joosef adoptoi Jeesuksen omiin niminsä, Jeesus ei ollut suoranaisesti Daavidin jälkeläinen biologisessa mielessä. Hän kuuluu kyllä Juudan sukuun ja heimoon, mutta ei ollut Joosefin lapsi. Hänet adoptoidaan tähän kuningassukuun ja tällä tavalla Jumala pystyy täyttämään tämän lupauksen, että toisaalta biologisessa mielessä yksikään Joojakimin tai Joojakinin jälkeläinen ei enää ole kuninkaana. Ja kuitenkin Daavidin kuningassuku pysyy pystyssä. Ja että eräänä päivänä tuolla kuningassuun valtaistuimella istuu sellainen kuningas, jonka valta ja herruus jatkuu iankaikkisesti. Sanoin aluksi, että tämä vaatii tämmöistä vähän ajatusponnistelua. Tämä ei ole sellainen ikään hartaudellinen juttu, jossa niin kuin edetään tunnelmasta aina johonkin parempaan, vaan että tämän haastan teitä tällä raamattutunnilla ja opetuksella. Mitä sillä on sitten tekemistä, paitsi tässä nyt joku ajattelee, että jonkinlaista knoppitietoa? Ajattelen, että sehän kertoo siitä, että Jumala on uskollinen. Jumala on uskollinen näissä tilanteissa. Hän tiesi jo etukäteen, että millainen tulisi olemaan Daavidin kuningashuone. Millaisia tulisivat olemaan ne kuninkaat, jotka hallitsevat Daavidin jälkeen. Ei se ollut mitenkään Jumalalle yllätys, että siellä tuli huonoja kuninkaita. Kyllä Jumala sen tiesi etukäteen. Ja siitä huolimatta Jumala antoi tuon lupauksen Daavidille, että sinun sukusi tulee pysymään minun edessäni aina niin kuin kuningassukuna. Jumala on paitsi uskollinen, se kertoo siitä. Mutta samalla se kertoo meille vieläkin syvemmän totuuden. Nimittäin sen, että Jumala toteuttaa omaa pelastussuunnitelmaansa aina ja kaikkialla vääjäämättömästi. Olkoon, että siellä on kelvottomia kuninkaita joukossa, ja niitä on monta. Olkoon, että siellä on sellaisia, joille Jumala sitten joutuu sanomaan, että yksikään ei enää teidän jälkeläisistänne ole. Niin silti se ei tee tyhjäksi sitä, että Jumala oli etukäteen päättänyt, että tästä Daavidin suvusta tähän sukuun tulisi syntymään sellainen henkilö, joka olisi todellinen kuningas, hallitsisi oikein ja vanhurskaasti. Sellainen kuningas, joka kantaa itse harteillaan kaikkien edeltäjiensä synnit ja rikkomukset. Eikä ainoastaan edeltäjiensä synnit ja rikkomukset, vaan maailman kaikkien ihmisten kaikki mahdolliset rikkomukset ja synnit. Jumala tiesi tämän näin. Jumala on koko ajan ollut tämän selvänä mielessään. Ja hän on toteuttanut sitä määrätietoisesti, vääjäämättömästi koko ajan. Aina Jeesukseen, hänen ristin kuolemaansa, ylösnousemukseensa ja taivaaseen astumisensa asti. Eikä ainoastaan siihen asti, vaan tänä päivänä Jumala toteuttaa sitä omaa pelastussuunnitelmansa. Me voimme kokea omassa elämässämme yhteiskunnassamme mahdollisesti sellaisia aikoja tai jaksoja, jolloin tuntuu siltä, että eihän täällä ole kukaan, joka haluaisi seurata Jumalan sanaa, Jumalan tahtoa. Kaikki pannaan halvalla. Ja siitä huolimatta Jumala on uskollinen ja Jumala toteuttaa sitä omaa pelastussuunnitelmaansa tälläkin hetkellä. Tuntuu meiltä miltä tahansa. Olemme me kuinka yksinäisiä tai meistä tuntuu, että meitä on vähän. Siis kun vertaamme sitä, kuinka paljon kaikkia muita. Niin siitä huolimatta Jumala toteuttaa sitä omaa pelastussuunnitelmaansa. Eikä siinä joku pahainen kuningas, lainausmerkeissä nyt haluan sanoa joku kuningas, siis joku, joka on tärkeässä ja määräävässä asemassa inhimillisessä mielessä, niin ei pysty panemaan kapuloita rattaisiin, kun Jumala toteuttaa omaa tahtoa.